arada atlıq radiosu efirde xəbərlərin nöluğu. Bu proqramımızda şuğunu qırıqdan nabaki ibn tüzemini aşı xalq tolğun sonuna bir yıllıq verilənilgər. Bu haqqadın arından tapaqlar haqda qurun edir.
Ona azı parlament art türlü partiyadan alış deyip köşe dökü salgılaş parlamentin ünlüsüne girdi.
Nedir parlamentimimiz dürlü pikirli, dürlü qarayışlı partilerden düzülür.
Amerikan Birleşen Statlarının kongresinde daşar yurtlara gönüttürülen xabar terişlerinin işini maliyeleştirmek meselesine ararlı. Bu masahat arada genişleyen malumatlarla sizdanıştırar. Şuna xalqara derecesinde sağlık günü verilenilir. Bunun Türkmen sahanına birlençine ünsünü çekip, yurduna medisina pudağının yağdayı haqda sökhüde açar. Türkmen sahanın prezidenti ilatına sağlığın üstüne emme şertlerin bardığını aydır. Şol şertler nemedeni varad.
Не хватает книг, учебники старые.
Окуу китаплары көне, таасир жетерлик чап эдилмейт. Окуу программаларда рухнаманын калмагы билими диалы таасир эдет.
Варата таярланган тени хем шунка хабарларын өлү программамызда дүйнөп билердиңиз. Геплешүү Прагада студиядан мен Алтын Аманов тойдап барыярмын. Азатлык толкундарына алым. Hormatly dinleyijiler, şuwagt Qırğızstan öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň häkimetinden agdarmagynyň bir ýylyny belleger. 2010-njy ýylyň 7-nji aprelinde howpsuzlyk güýçleri korrupsiýa we Bakiýewiň barha berkeýän awtoritar dolanmasyna aşy prosesde diýen demonstrantlary oka tutanda 90 olay adam ölüp, yüzlöçesi yaralanıpdı. Bişkekdaki qozgulon 2005-nji ýyllaky revolýusiýa bilen häkimet aşyna gelen Bakiýewi işden çekilmäge hem ýurdy terk etmäge mejbur etdi. Eýsem bu wakalardan näkeli sapag alyp bolar? Habarçymyz Maýsany diňläliň.
2010-njy ýylyň 7-nji aprelindäki revolýusiýanyň netijesi döwleti maşgala bolup dolandyrmak rejiminiň agdarylmagy hemde demokratiýa tarap ädilen ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Ýurdun konstitusiýasy üýtgedilip, parlament dolandyryş sistemasyna geçilmegi hökümeti bir adamyň dolandyrmagyna böwet goýan möhüm sistema hökmünde kabul edildi. Beýle özgerişleriň bolmagy üçin mundan bir ýylyň 87 adam öldi. Şonuň üçin Qırğız parlamentiniň deputaty, sosial-demokratlar fraksiýasynyň agzasy Ismail Ishakowyň 7-nji apreli halk revolýusiýasynyň güni diýip bellenmeli diýmegine doly esas bar.
Ana azı parlament art türlü partiyadan alış deyip köşe dökü salgılaş parlamentin ünlüsüne girdi.
Häzir parlamentimimiz dürlü pikirli, dürlü qarayışly partilerden düzülen. Siyasetçiler indi öz ideyeleri üçin görüşmeli, halkı ınandırmaya çalışmalı. Biz ötün gün watır yurtlarından görüp seyli sistema geçtik. Bu kovu üstünlük. Seyli özgörüşlüklerin yol alan günü, aprel revolüciyası deyip aytmağa doğru esas bar.
Biz bunu ulu apreldik revolüciyada aytkanda toluk mümkünçümüz bar.
Ismail Ishakow üstünlükler bilen birlikte 7-nji aprelden soňky hökümet boşlugyny doldurmakda, şeýlede reformalar geçirmekde kemçiliklerin bolandygyny, onuň netijesinde geçen ýylyň iýun aýynda Qırğızstanyň gün ortasynda etnik çakmyşyklaryň başlanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Qırğız parlamentiniň deputaty, Atamekin fraksiýasynyň başlygy Ömürbek Tekebaýew käbir kemçiliklere garamazdan güýçli gapma-garşylyklary ýeňmäge mümkinçiligiň bolandygyny aýtdy.
Eger tarih kayradan baştalsa, biz köp nerselerde başgaça almakbyz.
Eger de tarih kaytalansa, biz köp zatlary başgaça ederdik. Meselem, 7-nji aprelde ýüzlep adamlaryň ölümine getiren revolýusiýanyň bolmazlygy üçin hereket ederdik. Siyasi reformalary geçirmekde hem ýanyşlyklar boldy. Emma tarih nähil bolmaly bolsa edil şonuň ýalydy boldy. Arap ýurtlarynda bolýan waka hadiseleri syn edip, biz beýle ýagdaýdan olara görä ýeňilrak çykanymyza şükür edýäris.
Bu total gyrdaldan çykyp ketgendigimizden dälli bolup durar.
Deyip Ömürbek Tekebaýew aýtdy. Soňky döwürde Qırğızstanyň parlamentinde dolandyryşyň köne usullaryny goldaýanlaryň bardygyny synçylar aýdýarlar. Olaryň pikirine görä hökümetdäki siýasy güýçleriň arasynda administratif resurslar ogrundaky göreş öňkü ýaly dowam edýär. Aksumkar partiýasynyň lideri Temir Saryýew bularyň hemmesine gözekçilik etmekde prezidentiň alyp barýan işiniň bir taraply bolýandygyny aýtdy.
Президент болса шулардын үстүндө туруш керек болчу. Президент эч качан кандайдыр бир чатактарга аралашпаш керек.
Президент булардын хеммесинин үстүн болмолу. Ул эч вакыт саясий партиялардын арасындагы даава жанжалдары кошулмолу дейт. Эмма бизде бийли дейт. Президентимиз саясий партиялардын арасындагы даава жанжалдары кошулуп, бийли ягдайда дааваны ким адалатлы чөтөр, бийли ягдайда тең агрымлык механизми бузулуп.
Өзүнүн кыймыл аракеттерин, өзүнүн саясатында кандайдыр бир катачылыктарды кетирип
Emma Beyli pikir bilen hökümetdäki revolyusion güýçleriň wekilleri ılalaşmaýarlar. Prezident aparatynyň başlygy Emil Kaptagaýew siýasy güýçleriň arasyndaky dawa jenjele prezidentiň goşulmaýandygyny aýtdy.
Aralaşkan joq, prezident jogory ele turat.
Bardady prezident gusular diýmekleri näde dogry? Prezident ýöne dastan syn edip baha berýär. Emma siýasy oýunçylar prezident siýasy oýunlara gusmak ugrunda hereket edýärler. Meselem bas prokuror bolup islän Kupatbek Baybolowyň aýdan sözlerini üns berseňiz, hemmesi düşnükli bolar.
Şoşelle Baybolowyň aýtgan sözün ar bir faktysyny taldap çykyş gerek.
Diýip Emil Kaptagaýew aýtdy. Kırgız mediýasy bolsa 7 aprel wakalary boýunça derňe uýuşlarynyň örän haýyl alınıp barlyandygyny aýdýar. Ombudsman Tursunbek Ahun bu işde haqyqy günäkärleriň jenayet jogapkärçiligi çekilmändigini aýtdy.
Aprel wakalaryna şu wagtçeýin 1 ýyl boldy, bırak şu wagtçeýin çekip goýulýar.
7 aprel wakalaryna 1 ýyl bolan bolsa da hiňizm bu iş boýunça ahirki nokat goýulmady. Bolan işe gatnaşygy bar diýilen adamlaryň aglaby bölegi ýurtdan gaçyp gitdiler. Olaryň käbi ýerlerinde şol döwürde ýürüýti gaçyrypdyrlar diýilen maglumatlar bar. Sowet işlerinde edil siýasy şow ýaly geçýär. Barlyk deriňe işleriniň de hiliniň pesdigi göründi.
Sowet prosesine saýsy şow bolup galdy.
Diýip ombudsman Tursunbek Ahun aýtdy. Ekspertler 7 aprel wakalarından sapak almalıdığını aydiyarlar. Aprel wakalarının esaslarını ve şertlerini dolu öğrenip, koy verilen kemçiliklerin kaytalanmağının önünü almalıdığını öne sürüyerler.
Hava çiğmalı Maytan'ı dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, bizim getleşiklerimizi Aşgabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çenli, kıyısı tolkunların 12.075, 15.650 kHz yığılıklarına 25 metrede. 8'den 9'a çenli, kıyısı tolkunların 9.830, 15.650 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde. Akşam 9'dan 10'a çenli, kıyısı tolkunların 7350, 15650 kHz yığılıklarına 41-25 metrelerde. Akşam 10'dan 11'e çenli, kıyısı tolkunların 9485, 11860 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde dinletilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryň öňüňe programmamyzy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň oşan maglumatlary bilen dowam etdirýär. Gadyr dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti 10-njy ýylyň dowamyna dünýäniň dürli ýurtlaryna gönükdirilen media guramalaryny maliýeleşdirip gelýär. Olaryň hatarynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy, Azat Aziýa radiosy, Amerikanyň sesi ýaly birnäçe Yali quramalar var. 6 aprelde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresine bu quramalaryň amalaşyrýan işine aralyp, olaryň Washingtonyň bäkwetlerini öňe sürüp, repressiýa rejimlere garşy näme derejede netijeli iş alyp barýanlyklar babatda diňlenişik geçirildi. Bu diňlenişik barada giňişleýen maglumatlary habarçymyz Arat Perwişden diňläliň.
6 aprelde Kongresin Daşary İşler Komisiýasynyň gözegçilik we baglyklar baradaky komisiýasy tarapyndan geçirilen diňlenişik Amerikanyň daşary ýurtlara gönükdirilýän radio we telewizioniýa gepleşikleri biziň milli bähwidimize we zalimçylykly rejimlere garşy göreşe ziýan ýetirýärmi diýip atandyrylýar. Bu diňlenişigi ýol goýan komisiýanyň başlygy Dana Rohrbecker. Onun aýtmagyna görä diňlenişiň geçirilmegine sebäp bolan Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän, prezident tarapyndan bellenýän radio gepleşikler boýunça geňeşiň gözegçiliginäki radio gepleşiklerde berilýän habarlaryň objektivligine aşa ähmiýet berilip, Amerikan gymmatlyklaryna we bähwetlerine ýeterlik üns berilmeýän bolaýmasyn diýen alada.
First and foremost, American strategic communications and public diplomacy should...
Ülke bilen Amerikanyň strategik kommunikasiýa we jemgyýetçilik diplomatiýasynyň maksady berilýän maglumat we çet ýurtly diňleýijilere täsir etmek arkaly Birleşen Ştatlaryň milli bähwidini ilerletmek bolmaly. Muna köprens idealar ursu değiller. Radyo gebreskler boyunca genişin roli ve cevap kesirgi yeke jurnalizm del deyip rol bekar aytti.
The Broadcasting Board of Governors is not only journalism.
Birleşen Ştaatların radyo gebreskler boyunca genişi bir karastır hükümet kulluğu. Ol Amerikanın teti radyosu, Adat Evropa ve Adatlık radyosu, Adat Aria Radyosu, Marti Radyo ve Telekanali, şeyli hem orta günlüğüne gebreşik veriyen Sabah Radyosu bilen El Hurra Telekanali ali istansiyalara gödevçülük ediyer. Tutuşluğuna alanında Birleşen Ştaatlar tarafından maliyeleştirilen gebreşikler 59 dilde gidiyer. Tanqidçilerin kabiri berilen gebreşiklerin maksadi dine aktamın hadirki administrasiyasının siyasetini ilerletmek olsa, ol dinleyicilerin yanına anamdan kaçar. Bu hem avtoritar yolbaşılara gerekçe zatti yerler. Dinlenişikte görkezme veren radyo gebreşikler boyunca genişçi S. Anders Wimbush, Birleşen Ştaatlar tarafından maliyeleştirilen medya serişlerinin dünyanın avtoritar rejimlerine karşı neticeli iş alıp bariyandığına aitti. Ol beyle olmasa onunla nem için Hıtay ve İran yali yurtların hükümetleri bu gebreşiklerin önünü büktümege sinanışlar dedi.
The government of Iran, as we know, does what it can to jam both the PNN and
Bilşimiz yali İran hükümeti hem Amerikanın sesi radyosunun pasca havar ulğumuna hem de Ferda radyosunun gebreşiklerine onların internet sahifalarına peskil vermek için elli var ne diyer. Pasca havar ulğumuna satelitte Ferda radyosunun hem orta tolkunnaki signallarına işe başlar başlamaz peskilçilik verilip uğradı. Bu yerlerde yağday kamil del yöne bulur, onut neticeri çareler deyip Wimbush aytti.
Things haven't always been perfect in these places, but these are pretty good measures of effectiveness.
Rorbeker hem muna kaytağul verip hem Ferda radyosunun hem de Amerikanın sesi radyosunun parça haber ulgumunun kâmi halleri beriyen haberlerine İran hükümetinin resmi çeşmelerinden peydalanıyandığına aitti. Ol İran hükümetine gebreşiklerden vakt vermek, jurnalistik devamlılığı saklamak için edilen yanlış iş, Moğolular rejiminin represif karayışlarını yayratmak için Amerika'da salgı töleyenlerin pulu sarf edilmeli değerliydi. Dünyanışıkta görkezme verenlerin yeni biri Amerika'nın sesi radyosunun odolki direktörü Robert Reilly. Ol Birleşen Ştaatların radyo gebreşiklerinin maksat dinleyicilere umut vermekti. Bu hem haberleri vermek bilen kavuşup bolyan zat değildiydi.
Reliable news was always a part of US broadcasting.
Ihtibarlı haber Amerika'nın radyo gebreşiklerinin hemişe bir bölüğü olup geldi. Yöne misiya bunun bilen çaklanmayar. Dalai Lama Amerika'nın sesi radyosunun Tibet kulluğunu, Tibet halkının çörüğü, Birma'nın demokratiya aktivisti Aung San Suu Kyi Amerika'nın sesi radyosunun Birma kulluğunu, Birma halkının umidi deyip adlandıranına, olur yönü bir tezirlik haberleri gözününü tutunduruyor diyar mısınız? Umid bir teologik artıkmaçlık onu yönü bir tezirlikleri eştirmek bilen dörüdü polonok deyip reyli aytti.
Hava çimada rahat bir uçun tayarlan malumatını dinlediniz.
Karğalali aman gelen sapuda kum akvali. Maskala davası mı yadı tankı düçün aralınyar.
Beni tüm derhana uğradırım mıldı. Men şahsi inanma göre hem o ağızlarının kastiklamağına göre son hakimetlerde der kuday son hokman özünün olayları bulmanına son oklaşkan kıyırı kiyavuy hem solüze yaşan artıklarının ardırarına yırmadan mıldı son.
Bu arada yürüyü tesekvet dinleme gösterseniz 4. unalsam ve 5. unirden efire çıkan Adam hukukları gebreşikmedi doğuştan geçirme.
Gebreye aradatlık radyosu haberlerinin ölügü programımızı şuğun verilen ilgen bütün dünya sağlık günü var adak malumatlarla devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyijiler, Sağlyk güni halkara derejesinde 1950-nji ýyldan bäri her ýyl belenilýär. Bugun 1947-nji ýylyň 7-nji aprelinde Birleşen Milletler Romatynyň çägine bütün dünýä sağlyk guramatynyň döredilmegi münasibetli ikrar edildi. Şu ýyla sağlyk güni mikroorganizmleriň antibiotik dermanlaryna aşy durma ukybyna başlanýar. Dürli mikroorganizmlerde dermanlara aşy durma ukybynyň peýda bolmagyna, keselleriň näme dogry bejermegi, dermanlaryň hiliniň pes bolmagy, fermalarda ýetişdirilýän guşdurmalaryň önümçiligini ýokarlanyrmak üçin olara antibiotik maddalarynyň berilmegi, netijede guşyň hem malyň eti bilen şol maddalaryň adam organizmine geçmegi ýaly ýagdaýlaryň sebäp bolýany habar berilýär. Bütün dünýä sağlyk gününe dürli ýurtlaryň sağlyk buwdagyna ýagdaýlara jemgyýetçiligiň ünsi çekilýär. Türkmenistanyň sağlyk saklaýyş buwdagynyň raýatlara öýdürilýän hyzmatynyň hili barada Lewapda habarçymyz Osman Harleyev'in tayarlan mağlumatını dinleyin.
Gözbaşını 1947 yılın 7. aprelinden bütün dünya sağlık kuramasının döredilen günden alıp kaydayan ve 1950 yılın 7. aprelinden beri her yıl dünya müşferinde belirlenip geçirilen bu sene Türkmenistan'da da sağlığın durmuş terzinin, berk bedenliliğin, şaht açıklığının günü hükmünde bayram ediliyor. Yöne yurdun sağlığı koray sistemasının önkü sayıl dövründe aksinden hem katı pese kaçandığını, resmi propagandanın olsa, askıvarın eteğindeki sağlık yolunu, bu kurda kazanılan üstünlüklerin simvolu, vurulayan kesel anıtlayış merkezlerini, keselhanılarını yurt dolu ümüge dişli hükmünde tesir edeyen ligin aydiyarlar. Yurdun adatı hayatları olsa, öz vaktinde anıklanılan halatında becerip bolaydık kesellerden ölüyerler deyip onlar belliyerler. Revaplı 56 yaşlı tecrübeli Lukman, Hasan bilen çökbetteş olanımızda, ol ozalıkı sayoz dövründe her yıl geçirilen ve ilatın aklı katlaklarını kursa avalyan, aklı mumu dispanserizasyanın indi geçirilmeyendiğini, neticede düğünük, yağını rahat, ince kesel, arttırılan immun defisiti yağlı, koklu keserlerin ilki müfletlerde yüze çıkarılmayandığını ayrı bir şeyle ürün verdi. Ondan ol keserleri becermek kıyın. Kevr halatlarda olsa asla mümkünken değil. Kurulan ve kurulayan kesel hanalara, kesel anıklayış merkezlerine ergül tüm seviştiler karşılanıp, ilatın kes gizlecilik atlarının yüz tutyan sağlık öylerine, kesel hanalara koyuverilen maliye seviştileri yıl yıldan azalıyor. Lukman Çökbetteş'in aytmağına göre, sonku dövrde yürek damar keserlerinden tarpatayın ölüyenlerin yaş derecesi 30-30 ve seçeneği asaklattır. Çökbetteş'imiz onun esas sebeplerinin birini, Lukmançılık hizmetlerinin köprü hayatları, ayratin de işsizler için el yeterli değerliğinde görüyor. Sonku yıllarda Türkmenistan'da sağlığın durmuş terzini vaaz etmek, köpçülüklerin beden terbiyeni ve sporu östürmek o arada, kevri işleri diyer, yöne kurulayan spor teskalarının tas hemmesi diye riyalı payitahtta, velayet ve etraf merkezlerinde, yurdun ilatının yarısından kovrağının yaşayan yeri olan ovalarda olsa, hatta spor meydançaları da yok. Yoksa onları diretmek için kendi ulu serişte de gerekler. Her ovada belli bir yeri belirler, onun dışında sim tor çekilse, sim tordan germür çekilse, futbol dervezeleri, voleybol, basketbol torları asılsa bolanı deyip Levap Elayet'in Sayar etrafının 30 yaşlı yaşayıcısı Eziz Ayt'ti.
Habarçymyz Osman Halliyev. Hormatly dinleyijiler, şu 7-nji aprelde sağlyk gününiň belenmegi bilen bagly söhbetimizi dowam etdirýäris. Hepdeniň seýşenbi güni 5-nji aprelde prezident Berdim Hamedow bilim, sağlyk saklaýyş, turizm we sport pudagynyň ýol başlary bilen iş maslahatyny geçirip, her bir okuwçynyň adyndan 3 dil bilmeliligini we sportyň bir görnüşi bilen meşhurlanmalygyny aýtdy. Eýtäme türkmen hökümeti tarapyndan bilimi we sporty ösürmek meselesine ýeterli üns berilýärmi? Bu orta çözülmeli meseleler nämeden ibarat? Kardeşime Quwanç Gerani dinleriň.
Şol duşukda prezident Berdimuhammedow ýaşlara bilim bermek we olary terbiýelemek meseleleri barada gürrüň edip, geçen ýyllarda toplanan tejribeler giňden ulanmagy diýýärdigini aýtdy. Ol her bir okuwçynyň adynyň üç dil bilmeliligini we sportyň bir görnüşi bilen meşhurlanmalygyny hem aýtdy. Berdimuhammedov bunun üçün yurtta ehli şertlerin bardığın hem sözünü koştu. Emma asıl Türkmenistanlı Moskvanın Teknoloji Üniversitesi'nin önkü prorektörü Anatoly Fomin'in pikirçe, hakimiyetlerin bilim pudonu ösüryanına karamazdan oku kullanmaları yetmesige değer. Oku kitapları köyüne tersi yeterlik çap edilmeyer. Oku programmalarda ruhnamanın kalmağı bilime ziyalı tesir ediyer. İn yarmadı yerde matematikan, fizikan ve bilek sapakları okudan ustad muallimler yurttan çıkıp gittiler. Onların yerine öz uruvayınca yeterlik soğudu bulmadıkları muallimçi ediyerler. Moskva Devlet Üniversitesi'nin Azi ve Afrika İnstitutu'nun Merkez Azi hem Kavkaz oyuncu bölümünün müdürü Profesör Leonid Friedman'ın pikirçe, hazırki prezident milli spesialistlerin zirurduğunu düşünüyor.
Ну, нынешний президент, конечно, на мой взгляд, понимает.
Şonun üçün ol öňkü prezidentin bilim siýasatyna çäkli düzüşler girdip başlady diýip oýlanýaryn. Emma olaryň nähil netijeler berjekdi barada aýtmakdan entekir.
В какой мере это принесет результаты?
Президент Бердмухамедов білім салык вы, спорт пудоклының ишкәлерлен дұғышығынна, юрты спорты өстірмек үчін қолуын еділіянын вы 5 миллиард долларлык спорт дисхаларын құрылыянын хавар верді. Эмма Анатолий Фомин.
Дело в том, что действительно вкладывание нужен.
Сол пуллары билиме сарп этмели ве дүнияның өтен дәүләтләренә яшыры окой олымалы. Эмма оларның өңүне хөкмән туркмен саны долынып юртта ишимек шертын оймалы. Соңгы елларда ресми даварлары ве байрамлары мектеп окуучыларының студенттерин көпчүлүклүгүн ялынмагынын энаталар өрән алада койганыны диңлейчилерибиз хабар берýәрләр. Çünkü hiç şeyle çareler sebeple okuçların ya da studentlerin bilim almağa vaktinin yoktuğunu onlar rahatsızlanıyorlar. Moskva Devlet Üniversitesi'nin Profesör Friedman'ın pikirçe, şeyle zatlar asla gerek değil.
Я думаю, что это совершенно ненужное дело.
Президент, министрлер ве бийлекler şular ýaly praktikanyň ýol başa hormat goýmak ýaly boşlara diňe kömek etmän. Yaşırı ter tesir ediyeninine düşünecektiğine anan yarın. Hasını yaşır bir daha da mezzur edilse, onun yaşırı ter tesir etmek mümkün. Menin pikirimse, niyaz dövrünün miras halın, şeyli noktalıkların sonuna çıkılır. Men bunu umid ediyarın.
Может создавать у молодых людей наоборот.
Onun pikir bilen Anatoly Fomin hem lalışar.
Абсолютно не нужны.
Bu asla gerek zat değil. Mektep okuçları ve studentleri, resmi çağrıları yollamak tizden tiz besetmeli. Men çağların dandan altıdan irden 10'a ya da 11'e çelli prezidente ve yokor derece resmilere karışıp duruyanını biliyarın. Bu barıp yatan samsıklık. Bunu kimdir birinin prezidente aitmalıdır. Olar çağlar ve studentleri cemmetçik çağrılarına sürüp ilatın hakimiyetlerden nerede bulmanın ötmeğini kazanıyarlar.
Он навлекает недовольство людей.
Москва Дюлет Университетінің профессор Леонид Фридман өз институтының түркменсана кадрлар таярламаға көмеге таярдығын айтты.
У нас сейчас расширяется подготовка.
Хәзер бізде Меркеді Азия ве Гүнорта Кавказ ойынша специалистары таярламақ ішлері өтсіяр. Бұй ұрттар өрінен юрите кафедр ачылды. Егер түркменсан яшыр бізде оқымағы иверсе, біз олардың ішіні ұстат специалистары таярламақ үшін елімізден келен едерс. Менің құт өзім бұй іші хүвесілен көмек берердім.
Я и сам с радостью бы помог в этом деле.
Дип Москва университетінің профессор Леонид Фридман Азаттык радиосына берген интервьюсын айтты.
Kardeşim Kuvanç Yere, bütün dünya sağlık gününün belirlenmeyle bağlı bu sohbeti gözetim programımıza devam ettirir. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.